Halo.
Hai hai. Balik lagi di
Cool Kids Club.
Kali ini mau bahas apa nih, Mai?
Ya, gue mau bahas ini sebenarnya. Mungkin karena di setelah sekian banyak yang terjadi di hidup, jadi gue ngerasa ada beberapa value gue yang gue dari dulu susah banget terima. Karena gue nggak merasa make sense. Ternyata ketika gue beranjak umur, punya penghasilan sendiri, akhirnya gue beberapa value, anjing kayaknya ada benernya nih.
Apa tuh?
Kalau gue yang paling sering gue tahu ini normal buat sebagian orang, tapi gue sangat sulit terima adalah nabung. Karena gue ngerasa ya udahlah gitu. Kayak terlalu nyepelein gitu. 5.000 lama-lama menjadi bukit. Iya gitu. Tapi ketika sekarang gue ngerasa, ketika gue ngelihat mungkin di sini konteksnya gue ya. Mungkin keluarga gue akhirnya mungkin rada sulit untuk adjust keuangannya kayak gitu-gitu. Akhirnya gue ngerasa anjing memang kayaknya benar juga sih. Lu harus punya tabungan. Bahkan di usia muda lu harus mikirin tabungan lu buat nanti masa
buat nantinya.
Bukan enggak menutup kemungkinan gue, kalau gue sih enggak pernah berpikiran kayak kawan-kawan yang mungkin di luar sana yang berpikir gue mau pensiun muda terus gue mau nikmatin hidup. Gue nggak pingin gitu sebenarnya. Gue pingin nantinya untuk beberapa saat keputusan gue nggak boleh dipengaruhi sama uang. Jadi gue bebas melakukan apa aja. Gue pingin buat apa aja sebenarnya. Kalau itu salah satu yang gue terima. Terus value kedua yang gue baru dapat sekarang, karena kalau gue merasa dari dulu lu gak bisa kaya dari karyawan, lu cuma bisa kaya dari entrepreneur. Dari berdagang.
Bisnis.
Sekarang gue ngerasa kayanya lu ngebikin konten sesuatu, lu juga bisa kaya. Jadi gak harus selalu berdagang. Berdagang kan menukar sesuatu kan. Gue tahu sih memang konten creator salah satunya menukar sesuatu. Tapi kan kalau yang pengertian gue dulu, kayak lu punya usaha jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli ini, jual beli ini. Kayaknya kalau menurut gue sekarang, kayaknya lu bisa ketika lu menghasilkan sesuatu. Jadi gue gak ngejualin barang jadi. Jadi gue ngebuat sesuatu karya terus gue jual sama orang. Jatuhnya kayak konten kreator atau pencipta, bisa kaya juga sih. Nah kalau lu value-value yang nabrak gitu, bukan nabrak sih, yang baru lu adjust sekarang.
Mungkin apa ya? Gue tuh melihat dunia dulu hitam putih. Either lo black, either lo white.
Betul.
There's no in between. Kalau dulu tuh gue ngelihat dunia tuh kayak gitu.
Jokowi apa Prabowo gitu ya?
Iya, Jokowi atau Prabowo gitu. The superheroes atau the evil ones gitu kan ya. Gue dulu memandang dunia kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada orang nih, misalkan teman gue nih, dia ngejahatin gue, berarti dia itu akan selama-lamanya di mata gue jahat gitu. Ternyata setelah gue tumbuh dewasa, nggak ada tuh yang namanya hitam doang dan putih doang. Dan itu masuk ke dalam cognitive disorder ternyata. Kalau kata ini ya, kalau kata psikolog dan psikiater, itu cognitive disorder. Karena lu cognitive distortion, sorry. Jadi lu memandang dunia itu kalau nggak black and white, dan itu akan memicu anxiety gitu. Karena ketika lu cuma memandang saklek nih ya, kalau lu jahat atau baik, itu lu abis sih. Karena nanti ketika di tengah-tengah, let's say lu misalkan lu pacaran nih sama orang, lu sayang banget sama dia, orang ini tuh baik, terus kayak tipe lu banget lah, pokoknya dia pokoknya apa ya, semuanya yang baik ada di
ten
dia,
10 of 10.
Terus lu juga value lu tuh tinggi sekali, lu menjaga kekudusan. Kayak misalkan lu gak pernah ngewe lah seumur hidup lu, kayak lu Kristen banget atau lu Muslim banget lah gitu kan ya. pokoknya lu pacaran tuh yang bagus-bagus aja gitu kan. Terus ketika lu kalian mulai serius, ternyata si mungkin pihak cewek atau cowok jujur sama lu kalau mereka udah enggak virgin misalkan.
Oh, ya. Yeah.
Nah, itu lu akan habis banget sih kalau kalau point of view lu tuh black and white.
Hancur.
Semua yang baik dari orang-orang itu akan musnah.
Tapi gue pernah lagi di posisi kayak gitu ya.
Gimana tuh?
Maksudnya gue dulu kan gue mungkin harus gue akui mungkin seks itu datang paling terakhir di gue. Mungkin setelah ngerokok dan minum kayak gitu-gitu.
Ya. Sama kok gue juga.
Makanya abis itu sebelum itu gue ada di posisi itu, gue dimerasa kayak gue maunya kan yang bersih yang nanti gue nikahin, kasar lah itu gue ngomong bersih, walaupun pengertian bersih gue udah beda sekarang. Tapi sekarang
apa?
Maksud gue kan sebenarnya yang penting nggak apa ya? Kalau gue ngomong gak berpenyakit, ntar marahnya
orang.
Ya makanya gue bilang dulu gue maunya yang virgin lah yang gue nikahin. Jadi gue merasa gue harus ngejaga diri gue juga. Tapi ketika gue ketemu cewek, bener kata lu, bener-bener persis yang lu ceritain, 10 out of 10 gitu-gitu, tiba-tiba dia udah nge-virgin, tuh gue yang bisa anjing. Dengan jahatnya buat gue bilang anjing, rusak juga lu.
Anjing.
Parah, tapi itu nyakitin gue sendiri tuh lo.
Yeah, yeah.
Padahal kan maksud gue ya dia punya masa lalu kan, bukan urusan gue kan.
Yeah.
Tapi ya bener-bener kata lu anjir, kenapa jadi salah di dia aja.
Iya, itu cognitive distortion sih. Itu cara berpikir yang salah satunya berarti lu sakit. Lu ada mental illness kalau cara berpikir lu seperti itu. Karena nanti ketika lu semakin dewasa, lu akan menemukan hal-hal tolol. Let's say ketika lu kerja ada teman kerja lu juga, oh ternyata teman kerja lu karirnya bisa naik cepet karena ngewe sama bosnya misalkan, kan? Atau oh teman lu kerja padahal goblok tapi bisa naik terus, oh karena dia temennya si bos gitu misalkan. Kalau cara berpikir lu black and white, lu akan nyalahin orang itu. Kan gua nih yang kerja mati-matian nih, dia goblok, kenapa dia yang diangkat gitu. Nah itu kan cara berpikir black and white kan. Padahal dia kan temennya si bos, ya kan? Kan bos suka-suka aja mau ngangkat orang temennya kan?
Iya benar.
Iya kan? Kalau lu punya, kalau waktu itu gue yang kayak gitu, gue punya cara berpikir black and white kayak gitu. Termasuk definisi gue tentang sukses gitu. Kayak, oh ternyata sukses itu gue harus kayak nikah, let's say, terus gue harus punya rumah, terus gue harus kayak let's say punya sebulan gaji gue 20-30 juta gitu. Kesuksesan di mata gue kayak gitu. Ternyata setelah gue tumbuh dewasa, sukses itu bukan lagi soal itu. Apalagi setelah banyak baca literatur gitu kan ya. Ternyata semua omong kosong aja udah. Kayak lu mau lu liburan ke Potato Head, mau lu kemana, menurut gue itu balik lagi kayak ke podcast sebelumnya. BTW sebelumnya kita rekam podcast juga soal ini. Hal-hal yang itu tuh nggak gue butuhkan gitu kan, nggak sesuai sama algoritma biologis gue gitu. Nah jadi cara memandang kesuksesan gue zaman dulu tuh gitu banget gitu. Padahal lu bisa makan, lu punya atap di atas kepala lu punya internet, itu udah kesuksesan banget sih. Karena kayaknya ya 60-70% populasi manusia di dunia lebih miskin dari kita gitu, nggak bisa punya akses itu gitu.
Soalnya kalau gue juga ngerasa, karena pertamanya gue ngerasa yang goals salah satu yang menarik mata gue tuh kayak liburan ke New York. Anjing itu kayak goals banget sih. Gue harus ngumpulin duit, gue harus, wah anjing. Ternyata ketika sekarang ya, diajak liburannya gue males. Kayak, aduh anjing gimana ya. Gue masih belum mau liburan lagi. Mungkin menarik buat gue nantinya, ya ke New York gue kerja. Itu mungkin lebih menarik sekarang. Walaupun memang pasti lu pingin nikmatin di New York. Cuman menurut gue kalau cuma liburan doang ya, kayaknya bukan value gue. mungkin sekarang sih, sekarang kalau menurut gue, dulunya gue bikin ngikut-ngikut sama kawan gue, oh iya, ayolah ke puncak, ayolah ke ini, ayolah ke Jepang, ayolah kemana gitu. Gue bilang, kayak kemarin tuh teman gue ngajakin, ayo kita liburan ke Bali tanggal segini, gini, gini, gini. Gue nanya diri gue sendiri, gue mau banget gak sih? Enggak juga sih. Kalau gue punya duit segitu, mungkin gue sekarang berpikirnya, gue kayaknya beliin alat nih buat nambah produksi gue biar jalan nih. Kalau gue sekarang jadi berpikirnya seperti itu, mungkin itu salah satu value. Iya, tadinya gue ngelihat karena cuman ngikutin value-value orang doang ya. Akhirnya ketika sekarang gue rasa, oh iya, bukan itu yang gue mau.
Salah satunya juga gue belajar juga tentang kintsugi ya. Jadi kintsugi itu BTW adalah apa namanya, kalau di Jepang tuh ada budaya misalkan lu punya vas kaca, vas bunga atau vas apa, pokoknya guci lah gitu kan ya, kayak bukan guci merek ya, guci pot gitu, literally guci dari kaca gitu, pecah gitu kan ya. Nah itu sama mereka tuh nggak dibuang,
terus
sama mereka tuh kayak dikumpulin, disatuin, terus ditempel lagi tapi dengan emas cair dididihkan, dipanasin, ini panas banget, terus dilem tuh pecahan-pecahan itu jadi nyatu lagi jadi semula, tapi dengan retakannya tuh retakan emas semua. Jadi filosofinya adalah sehancur apapun lu itu bakal bisa back together dengan nilai yang lebih tinggi karena kan emas.
Respect.
Iya. Nah itu salah satu yang nge-shape gue sekarang untuk hal apapun. Misalkan kayak mungkin helm gue rusak atau yang gimana, gue nggak lagi memandang kalau helm itu rusak dikit tuh, ah udah jelek nih helm gitu. Males nih gue sama nih helm atau sepatu udah dekil. Gue nggak lagi memandang kayak begitu gitu. Atau misalkan gue membuat sebuah karya tapi kayak ada error gitu, itu gue gak memandang itu sebagai kekurangan. Menurut gue justru itu adalah keindahannya gitu.
Benar-benar. Paham. Itu mungkin make sense yang apa, omongan ini mungkin omongan kecil doang sih, omongan di internet lah. Dia bahas tentang kenapa Michael Jordan bisa sukses. Dibilangnya bukan karena dia pencetak skor terbanyak, bukan karena dia salah satu yang paling dominan di NBA. Dia bilang karena Michael Jordan tuh udah kalah berkali-kali, tapi susah banget dibilang kalah. Kayak batu aja anjing.
Batu bangun aja.
Iya, yeah. Kayak Donald Trump gitu ya. Si anjing ini udah bangkrut berkali-kali nih. Makanya di situ akhirnya orang ngerasa, wah anjing, value-nya tinggi. Mungkin yang lu bilang itu ya. Yeah. Karena dia sudah berkali-kali hancur. Tapi tetap bos anjing, tetap bangun terus. Itu mungkin bikin orang
itu sih
value.
Kayak itu yang mengubah perspektif gua terhadap hal sih itu. Kayak walaupun apapun itu ya, entah itu manusia, entah itu barang, kalau dia rusak atau dia error, menurut gua itu enggak jelek. Gua sekarang memandang segala sesuatu kayak gitu. Gak ada yang namanya perfect menurut gue. Klise sih, tapi gue menanggapi hal itu dengan literally, secara harfiah. Kayak benar-benar, iya. Menurut gue gak ada itu yang namanya perfect gitu loh. Dan kalaupun hancur, menurut gue justru itu keren gitu loh. Let's say, manggung, terus lu salah main, terus kayak temponya keluar sedikit, menurut gue justru itu just the beauty of it gitu. Kayak Nirvana aja manggung salah pencet.
Enggak, anjing yang Kurt Cobain ini enggak jelas mainnya. Gua soalnya punya live-nya. Maksudnya gua punya album CD-nya sama gua punya live-nya. Gua bilang, emang anjing nih orangnya. Enggak jelas anjing live-nya. Yeah.
Tapi gila kan?
Tapi itu yang paling
legend mahal. Sekali
tapi
kan?
Tapi dibandingkan dua itu, lebih mahal live-nya.
Iya kan? Iya kan? That's the beauty of it. Gitu. Itu yang terus salah satu nasihat dari sound engineer gue. Ketika lu bikin lagu, ada namanya Bang Ibo, dia yang ngerekamin semua lagu Indigo dari dulu sampai sekarang. Ketika lu bikin lagu, lu bikin lagu yang lu pikirin banget, lu matangin banget, sama yang lu bikin nih, lu kayak ngejam aja udah, kayak ngasal gitu, nyambung gitu kan, wah enak nih, udah main gitu, main apa ya, impulsif gitu, kayak main spontan aja lu main, itu hasilnya lebih bagus ketika lu spontan,
karena
itu yang muncul dari otak lu. Bukan lu pikirin, yeah. Dan itu salah satu advice yang dia kasih ke gue dulu. Ketika lu bikin lagu, usahain lu tuh kayak gak mikir saat lu bikin lagu gitu. Jadi yang muncul enak di kepala lu udah langsung translate gitu. Jangan kayak lu kayak kasih kayak apa ya, give it second thoughts gitu loh. Kayaknya gak enak deh gitu. Jangan kayak gitu, malah justru katanya. Jadi itu sih maksudnya yang gak perfect, justru itu perfectnya di situ.
Justru iya sih, mungkin karena ketika mungkin ya kalau merasa mungkin karena ketika jadi sempurna, jadi gak original. Tapi kesalahan itu yang bikin original.
Iya. Yeah.
Karena kadang-kadang kesalahan lo gak bisa buat.
Iya. Yeah.
Karena ya memang terjadi seperti
itu. Justru itu dibanding kayak lo kayak mencoba terlalu perfect gitu. Nah itulah salah satu the hardest pill that I had to swallow back then gitu. Gue kayaknya harus perfect gitu semuanya. Kayak gue nulis kayak kurang deh, ulang lagi nulis kayak kurang deh. Nah sekarang karena gue udah mengubah pola pikir gue, kayaknya ini jelek ya, ah, udah aja.
Tapi
gue gitu.
Tapi kalau lu di momen apa lu akhirnya merasa oh iya, kayaknya memang harus berubah value gue?
Ketika gue nggak kemana-mana.
Ah iya, betul sih.
Itu. Ketika gue nggak kemana-mana. Karena gue terlalu banyak mikir, terus kayak akhirnya nggak eksekusi, terus juga ya gitu. Terkadang malah justru ketika gue udah memberikan wah 100% gitu, kayak mati-matian tuh kayak ya udah orang biasa aja gitu. Dalam hal pekerjaan pun seperti itu gitu. Jadi akhirnya value gue berubah, gue agak merasa sedikit damai gitu. Banyak nih di umur gue yang 28 ini, gue kayak wah gila, perspektif gue terhadap banyak hal itu berubah banget. Berubah banget.
Itu mungkin salah satu yang gue setuju, karena kayak misalnya akhirnya yang gue buat side project, passion project gini, itu juga basicnya tuh kurang lebih sama, karena gue merasa gue nggak sibuk. Kok gue di mana, kalau menurut gue kan orang sukses nggak mau, ya kalau menurut gue orang at least dia nggak sedikit waktu luangnya lah. Tapi kok gue ngerasa anjing, kok gue banyak banget waktu luang ya. Artinya memang kayaknya gue memang gak ada sesuatu yang salah di gue. Dan gue gak bisa berharap semuanya terjadi. Ya ibarat kata lu gak bisa ngarepin hasil yang berbeda dengan cara yang sama kan.
Iya benar.
Makanya itu yang bener kata lu sih, akhirnya di situ value akhirnya berubah ya.
Value gue berubah karena gue gak akhirnya tuh terlalu banyak mikir gitu. Dan sekarang tuh ya udah, itu salah satu hardest pill that I had to swallow gitu. Apapun, jadi dalam segala aspek hidup gue udah memandangnya semua udah beda banget, tas udah nggak kayak dulu lagi gitu, karena yang tersulit udah gue abisin gitu.
Itu mungkin salah satu yang diomongin soal si dari Yuval atau mungkin dari yang soal superhuman,
Nietzsche
tentang gimana caranya lo ngebuat value lo sendiri. Akhirnya lo mungkin ngerasa sebenarnya society mungkin baik niatnya buat ngebantu lo, ini gue kasih standar value, habis itu paling gak lo bisa follow. Cuman mungkin ketika di momen tertentu memang kadang-kadang lo harus ngebuat value lo sendiri. Bukan berarti ngebrontak semuanya ya. Bukan berarti akhirnya anjing memang orang tua gue. Nggak seperti itu,
nggak
kan?
Seperti itu.
Ibarat kata lu nggak harus teriak-teriak tentang value lu juga. Cuman tinggal sebenarnya lu bisa jalanin aja value lu. Mungkin yang paling sulit memang kadang-kadang nemuin di mana momen ketika value lu berubah aja kali ya.
Dan kayak untuk apa ya? Gue tuh sekarang tuh misalkan ada masalah gitu ya. Gue tuh kayak lebih kayak ah, ini yaudah apaan nih solusinya gitu. Kayak let's say contoh kemarin ada problem sedikit di acara ya kan.
Iya, benar.
Terus kayak teman-teman ngeluh kayak wah anjing gimana nih? Ya gue langsung ngomong yaudah daripada musingin soal itu, gue punya plan B. Gue bilang kita sewa sound dari tempat lain. Itu plan B yang gue kasih. Akhirnya running, walaupun dengan cost yang bertambah.
Iya.
Daripada lo kehilangan acara,
pure semuanya acara
semua gagal. Acara yang gagal ya. Anak-anak tuh udah pusing kayak anjing gimana nih belum nyala. Terus gue kayak udah kita fokus aja sama solusinya nih. Gue punya plan, ini plannya udah dilakuin, jadi walaupun ya gitu tadi yang gue bilang costnya nambah dengan nyewa alat lagi gitu loh.
Tapi itu salah satu keberanian juga kan untuk ambil keputusan kan.
Iya, karena menurut gue itu move yang paling make sense menurut gue saat itu. Instead of lu ngulik-ngulik lagi apa colokannya apa segala macem, lu akan buang waktu lebih banyak lagi gitu.
Tapi mungkin agak menjauh sedikit dari
topik ya. Apa-apa.
Cuman gimana caranya lu menentukan keputusan mana yang paling tepat menurut lu?
Gua pribadi. Gua selalu berhitung sih. Kayak apa ya? Bukan statistically ya. Apa ya? Gua menghitung risk and benefitnya sih dalam semua hal gitu. Risk kayaknya zaman dulu gitu. Dari dulu gitu. Dari gua zaman kuliah sampai sekarang gitu. Kalau dulu gue secara nggak sadar, tapi sekarang gue sadar ternyata gue orangnya kayak gitu. Misalkan sebelum problem itu terjadi, gue udah punya plan B, plan C, plan D, plan E. Gue udah punya banyak banget gitu. Jadi udah, kalau itu hancur, gue udah ada. Kalau ini hancur, gue udah ada. Terus kayak gitu. Menurut gue hidup kayak gitu aja terus.
Selalu ada
aja plot twist nggak jelas gitu. Makanya kayak adik gue, kan? Soal yang persoalan adik gue itu, gue udah apa nih plan gue nih, oke gue ngelamar kerja karena cuma itu. Karena kan gue nggak mungkin gue mengemis sama orang.
Iya betul.
Gue nggak mau ngutang sama orang.
Iya.
Ya kan, yang bisa gue lakukan adalah gue ngebabu sama orang itu doang gitu untuk saat ini. Iya ya kan ya,
betul.
Kayak gitu
ya, karena ya mungkin sih karena ketika lu ibarat kata tetap apa dengan pendirian lo hitam putih itu mungkin itu mungkin yang terjadi selama hampir
berapa tahun,
25 tahun kali hidup gue atau sekitar 20-an lah baru gue sadar iya gue nggak bisa nyalahin dunia seharusnya seperti ini ya sama gue ya.
Iya
memang lu cuman partikel kecil aja di dunia ini. Kalau lu merasa tersinggung sama dunia ini ya gak bisa. Mungkin cara yang paling tepat adalah lu ikut game plan-nya, abis itu lu rubah dari dalam.
Iya. That's why dalam percintaan pun gue seperti itu. Kayak kalau dulu gue sangat takut sekali akan kehilangan orang, dan lu tahu hal itu.
Iya.
Ya kan, beberapa teman gue, sahabat-sahabat gue juga tahu hal itu. Tapi akhirnya gue berpikir apa nih solusinya nih. Gue tuh tipe orang yang gak bisa sendiri ya. Gue punya banyak teman gitu. Gue punya lu, gue punya sahabat-sahabat gue. Tapi in terms of
relationship,
sexual relationship, gue harus punya nih gitu. That's why kenapa kayak gue nggak membenci dating apps, karena menurut gue dating apps itu adalah plan B, plan C gue.
Okay.
Iya, jadi gue nggak pernah takut yang namanya gue kehilangan gitu, gitu kehilangan seseorang gitu, karena gue udah punya replacement. Ya gimana ya, agak jahat gak sih kayak gitu kalau menurut lo?
Iya tergantung sih, kalau misalnya mungkin lo ngelihat value-nya sebagai dari sisi mereka, ya kan makanya itu kembali lagi sama value kan.
Yeah.
Tergantung sama orang. Kalau misalnya menurut lo itu yang terbaik, kalau lo ngomong sama gue mungkin gue bilang itu nggak make sense di gue. Tapi kan karena kembali lagi nih value
gue. Ya.
Akhirnya ya itu karena akhirnya lo mencari orang yang sama value-nya sama lo. Kan.
Yeah.
Tapi bukan berarti gue harus membenci lu karena kita berbeda value.
Iya.
Itu yang orang kadang-kadang nggak
ini
nggak bisa terima ya, karena kayaknya value kita berbeda anjing, kayaknya gue benci sama lu.
Kayak harus musuhan gitu, padahal enggak. Kayak Soekarno sama Hatta kan mereka juga dalam ideologi mereka beda.
Iya betul.
Cuman mereka bersahabat sampai mati gitu. Kayak bahkan di apa on his deathbed Soekarno bilang Hatta itu sahabat saya gitu. Walaupun saya oposisi gitu iya. Dalam pandangan politik. Kalau nggak salah ya teman-teman, gue pernah baca dari somewhere gitu.
Karena mungkin kalau lu sibuk membenci sama hitam putih itu, kalau menurut gue kadang-kadang orang-orang di sekitar lu ada juga yang hitam dan orang jauh di sana ada juga yang putih. Lu nggak bisa mandang mereka yang jelek, gue yang baik. Karena mungkin orang-orang sekitar lu ada juga yang jelek, tapi karena lu bias ketutupan itu ya, akhirnya mungkin lu merasa enggak, dunia ini cuma punya orang baik sama kita membasmi orang jahat. Itu yang kadang-kadang value seperti itu yang kadang-kadang salah juga kali ya.
Itu salah satu cognitive distortion. Lu melihat dunia either baik atau buruk, hitam atau putih gitu.
Ya, bahwa itu sih. Bahwa lu enggak perlu, sebenarnya enggak perlu banget membenci orang yang berbeda value sama lu ya.
Iya. Kayak ya udah gitu. Malah justru kayak misalkan lu bisa berdiskusi gitu kan ya. Perbedaan itu harus didiskusikan sih menurut gue gitu. Itu sih yang gue, makanya gue suka kalau ngobrol sama orang gitu. Gue pengen tahu perspektifnya, dan gue salah satu wisdom yang gue dapat dari gue baca Talmud ya. Baca kitab Talmud.
Kitab.
Biasakan untuk bilang gue nggak tahu gitu. Kayak lu jangan malu untuk bilang nggak tahu gitu. Kayak let's say contoh, sesimpel kayak semi. Ini gue ada band baru nih, lu pernah dengerin ini gak sih? Gue gak malu untuk bilang kayak, gue belum pernah tuh denger band itu tuh. Gue gak malu. Some people akan berpura-pura, oh iya gue tahu tuh gitu. Padahal dia belum pernah dengar gitu. Itu contoh aja gitu. Makanya tuh gue, itu gue selalu gue biasakan sih hal itu. Karena itu penting untuk menambah knowledge lu juga gitu. Dan itu juga salah satu apa ya, hardest pill yang harus gue swallow juga dulu.
Kayak karena lu tipikal yang pembaca kan sebenarnya.
Iya.
Jadi sebenarnya lu tahu sesuatu.
Tahu kan? Sesuatu gitu.
Nah itu cuman untuk berpura-pura. Iya benar sih. Itu karena sama salah satu yang kalau ini gue harus akuin, mungkin ini dari lu, value dari lu ya. Mungkin ini tadi lu baru bahas juga, tapi sebenarnya lu udah pernah bahas sebelumnya bahwa lu kadang-kadang lu harus ngeliat orang mungkin ngebawa sesuatu experience yang lu belum tahu.
Belum tahu, iya benar.
Lu mungkin kan tadi kita juga berbahas kan. Cuman saya ingat gue sebenarnya lu udah pernah bahasin sebelumnya ya. Dan itu gue baru nyadar bahwa iya mungkin mereka bawa sesuatu yang gue belum pernah tahu sama sekali.
Iya.
Dan itu makanya akhirnya gue lihat iya ketika gue mulai membuka diri, bersosialisasi, ngobrol sama orang, akhirnya gue ngerasa oh iya, oh bisa seperti itu ya, ternyata oh bisa seperti ini, oh bisa seperti ini ya cara approach-nya. Itu yang ngebuat perspektif lu nambah, baru akhirnya nanti ketika lu punya karakter, nah itu yang baru akhirnya ngebangun value lu sendiri ya.
Iya gitu. Karena sayang banget sih kalau lu kan gini loh, itu adalah salah satu akar pandangan hitam dan putih itu akan membawa lu ke situ. Akhirnya lu berpikir kalau semua orang itu bego gitu loh.
Iya.
Kecuali lu gitu. Lu beranggap kalau orang lain tuh enggak sepinter lu gitu.
Iya.
Padahal lu kayak dia punya sesuatu yang enggak lu tahu gitu. Makanya gua enggak pernah malu kalau bilang kalau gua enggak tahu gitu. Dan ya apa ya? Kayak bahkan research membuktikan ketika orang merasa mereka pintar, malah justru mereka bodoh.
Oh, dan apa namanya, dan Dunning-Kruger effect ya itu ya.
Iya, malah justru orang yang merasa bodoh itu yang pintar gitu. Dan itu happens every time gitu. Malah justru ketika lu bilang ini gue belajar banget sih, gue udah masih belajar, kayak ketika orang kasih skill baru gitu kan ya, gue nggak malu untuk anjing ngajarin gue dong gitu. Kayak gue malah menganggap dia sebagai guru. Dan again gue juga dapat dari Talmud ya, satu pelajaran kecil aja yang orang berikan ke lu, dia itu udah jadi guru lu.
Aduh. Iya, benar.
Walaupun satu advice, satu pengalaman hidup dia yang bisa memberikan lu insight, dia itu udah jadi guru lo. Kalau orang Yahudi bilang udah jadi rabi lo.
Ya karena gitu. Karena gue salah satu yang gue setuju tuh karena gue kan gue dulu pernah terjebak sama rutinitas ketika gue kerja di bandara. Gue merasa wah duitnya gede, tapi gue tahu bukan seperti ini yang gue mau. Tapi gue merasa ya udahlah nanti. Tapi ada ya ibarat kata mungkin kalau dibilang soal posisi mungkin gue lebih tinggi posisinya. Mungkin soal gaji gue juga lebih tinggi gitu ya. Tapi gue dengar omongannya dia waktu ketika dia bilang kalau lu memang gak mau ini lu cabut sekarang. Kenapa? Karena lu gak boleh ngulang kesalahan gue, dia bilang. Gue tuh dulu pingin cabut tapi gue merasa nanti ah ketika gue udah nikah baru gue cabut. Nanti ketika gue udah beli mobil, nanti ketika udah beli rumah, akhirnya gue gak cabut sampai sekarang. Saran gue ketika lu ngomong kayaknya bukan ini bang yang lu mau, lu cabut sekarang. Dan akhirnya gue lakuin, ternyata sekarang gue lebih bahagia. Ibarat kata kalau gue ngerasa apaan sih, lu gak tau, so tau lu aja. Cuman gue merasa iya ya. Ketika gue dengerin dia, gue bilang wah anjing bener juga ya, untung gue diselamatkan sama dia. Yang notabene kalau dilihat dari posisi strata kerjaan di bawah gue, betul. Kalau ibarat kata lu langsung ngomong dari dandanan juga memang mungkin gak segua ibarat. Cuman gue harus akui, anjing, gue belajar dari dia. Wah, respect, gue bisa belajar dari siapa aja. Itu salah satu value yang akhirnya gue terima, oh iya benar sih. Mungkin gak ada salahnya untuk belajar dari orang lain.
Iya, itu sih yang dulu sulit gue, apa namanya ya, sulit gue ngerti gitu. Cara pandang itu tadi black and white. Kedua perfeksionis. Terus ketiga, ya itu tadi gue tuh gak mau belajar. Tapi tiga itu udah ya perlahan-lahan gue udah berhasil, yeah. Inilah udah berhasil, udah gue conquer lah,
yeah,
gitu.
Ya paling dari kita sih itu aja ya kali ya.
Yeah.
Menurut kalian kira-kira apa sih yang akhirnya kalian pelajarin lately? Apa value yang paling penting sih?
Yeah,
bisa langsung komen kita di Instagram.
Iya, Coolkids Club. Dot pakai dot sih
dot nggak ngerti gue lupa deh kayaknya ya, pokoknya lu cek aja lah
iya oke siap
oke.